кезінде алмады жүректе қалған жараны, ажырата алмады жүрек ақ пен қараны. Бәрінің себепкері бір сұлу арым болды, талай уақыт бірге болып жүрекке жара салды. Сұлулығына тамсанып оңайлықпен алдандым, күннен күнге тоқтамай оған деген сезім жалғанды. Алдамшы келбетімен жай ғана мені қолданды, оған сеніп мен де оңайлықпен алдандым. Ең бақытты жан деп өзімді сезінуші едім, ол мені құшақтағанда мәңгілік сендікпін деді. Сол сөзіне сенген мен неткен жынды едім, оған ғашық болып мен үлкен қателік істедім. Талай тырысқаныммен жүректі көндіре алмадым, ұмытуға тырыстым көрмедім одан пайдасын. Уақыт өте ұмыт болады деп ойлап едім, ойым іске аспай жүректе ол қала берді. Уақыт емде алмады бір ары салған жараны, сол аруға әлі күнге ғашық болып қалғаным. Уақыт емде алмады өмірдің мәні жоғалды, ары қарай сүюден басқа амалым қалмады. Уақыт емде алмады бір ары салған жараны, сол аруға әлі күнге ғашық болып қалғаным. Уақыт емде алмады өмірдің мәні жоғалды, ары қарай сүюден басқа амалым қалмады. Арада өтті айлар, арада өтті жылдар, сонда да жүрек жарасының жоқтыры қайда? Амалын істеп көрдім бірақ емін таппадым, өзгемен жүріп көрдім сонда да ұмытпадым. Уақыт емдейді дейді бірақ жүрек келіспейді, жүректегі жара мүмкін мәңгіге қалады. Ол қандай ару жүрекке мәңгі жара салатын, ол қасымда болмаса өмір мәнін жоғалтатын. Жалғыздық аялдамасын да мәңгі қалдыратын, есімін жүрекке мәңгі таңба қылып қоятын. Мүмкін күнделікті ісі оның үйреншікті, жара салу жүрекке мендей талай жігіттің. Сезімдерге құлып қойған өзінің жүрегінде, түсінбедім сонда оның мақсаты неде. Уақыт емші болады мен үшін де ертегіде, ешқандай емін бермейді шынайы өмірде. Уақыт емдей алмады бір ары салған жараны, сол аруға әлі күнге ғашық болып қалғаным. Уақыт емдей алмады өмірдің мәні жоғалды, ары қарай сүюден басқа амалым қалмады. Уақыт емдей алмады бір ары салған жараны, сол аруға әлі күнге ғашық болып қалғаным. Уақыт емдей алмады өмірдің мәні жоғалды, ары қарай сүюден басқа амалым қалмады.